Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Паліттэхнолаг Віталь Шкляраў адпушчаны з СІЗА КДБ. У Павла Латушкі каранавірус. Дзеячы беларускай культуры падтрымалі народны ультыматум і агульнанацыянальны страйк. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з затрыманых у Мінску 17 кастрычніка падчас разгону акцыі пратэсту студэнтаў стаў фігурантам крымінальнай справы. Як паведамляе ў Telegram прэс-служба МУС, 20-гадовы жыхар Брэста ударыў амапаўца, які яго спрабаваў затрымаць. Малады чалавек спрабаваў уцячы, але яго затрымалі. Сам студэнт на відэа МУС кажа, што калі і закрануў сілавіка, то не наўмысна.
За што ударылі сатрудніка?
Не имею понятия, это было непреднамеренно.
В смысле непреднамеренно?
Я убегал просто. Возможно, я вас задел, я об этом не знаю.
Как вы задели сотрудника?
Я не знаю, я не чувствовал. Я просто убегал и упал.
И как вы задели сотрудника?
Локтем я ударился, когда упал об асфальт. Он мне болел. Я не задевал, я считаю, что я не задевал. Если задел, непреднамеренно.
Тым не менш, крымінальная справа ўжо распачата па факце гвалту ў дачыненні супрацоўніка органаў унутраных справ. Падазраванаму пагражае не толькі адлічэнне з ВНУ, але і пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, рапартуе міліцыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віталю Шклярову, якога 14 кастрычніка выпусцілі з СІЗА, зноў змянілі меру стрымання. Спачатку паведамлялася, што паліттэхнолаг знаходзіцца пад хатнім арыштам. Цяпер адвакат Антон Гашынскі кажа, што мера стрымання змененая на падпіску аб невыездзе. Спачатку яго сапраўды перавялі пад хатні арышт. У панядзелак мы напісалі хадатайніцтва ў сувязі з цяжкім станам здароўя мамы, каб яму вызначылі месца знаходзіцца побач з ёй. Вечарам ужо яго прывезлі да мамы. Яны стаялі, абдымаліся, плакалі. Мама ў цяжкім стане. Ён прысвеціць увесь свой час, каб цалкам заняцца яе здароўем, расказаў Гашынскі новай газеце. Шкляраў быў выпушчаны з СІЗА пад асабістае даручальніцтва палітолага і каардынатара штаба Віктара Бабарыкі Юрыя Васкрасенскага, які выйшаў з СІЗА КДБ на тыдзень раней. Проста КДБ і следства ўбачыла ва мне велізарны патэнцыял, а пасля дзяржсмі і прэзідэнт, патлумачыў Васкрасенскі, ускладзеную ўладамі на яго місію. Я разглядаю сябе як медыятара паміж уладай і альтэрнатыўнай часткай грамадства. А тое, што на маю долю выпала такая роля, ну, так атрымалася, дадаў Васкрасенскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па Телеграме гуляе гісторыя пра тое, як дактары не далі крэслаў канвойным міліцыянерам, якія вартавалі збітага мужчыну. Больш за тое, адзін з дактароў, убачыўшы міліцыянераў, стаў на калені тварам да сцяны з рукамі за галавой і сказаў: «Кажуць, так можна 4 сутак стаяць». Да паведамлення прымацаванае фота з экрана за анамнезам. Маўляў, пацыент скардзіўся, што 18 кастрычніка у дзень вялікага пратэставага маршу яго збілі супрацоўнікі міліцыі. Гісторыя падобная на матывацыйны фейк, а згаданы ў анамнезе мешок на галаве прымушае сумнявацца ў ёй яшчэ больш, бо ў гэтым няма сэнсу. Людзі расказваюць, як іх збіваюць пры затрыманні і без усялякіх мяшкоў. А такіх выпадкаў, каб чалавека вазілі па Мінску з мяшком на галаве, у перыяд пасля выбараў амаль не было. Аднак, нягледзячы на ўсе сумневы, у Еўрарадыё атрымалася пацвердзіць, што гісторыя адбылася ў сапраўднасці. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі нам пацвердзілі, што загадчык аддзялення і міліцыянеры сапраўды паспрачаліся пра крэслы. Па словах фельчара хуткай дапамогі, якая мае зносіны з супрацоўнікамі ў бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, абстаноўка там цяпер напружаная.
Понимаете, што сейчас ідёт репрэсія. БСМП, руководство выставіла ім ультиматумы па типу падаць спіскі, хто ходзіць за апазіцыю, короче. И чтобы с ними не продлевать контракты. И там такая сейчас ситуация, что, естественно, людям-то работать надо, как бы там ни было. Вот, это же они первые врачи, которые высказались о травмах БСМП, поступающих в открытую. Сейчас на них давление идет по полной.
Медыкі з бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі яшчэ ў жніўні аднім з першых выказаліся пра жорсткае збіццё і траўмы пратэстоўцаў, з якімі ім давялося сутыкацца на працы. Таксама медыкі выразна пазначылі сваю пазіцыю, выходзячы на мірныя акцыі супраць гвалту і ў знак салідарнасці з народам. Некаторыя медыкі пасля акцый пратэсту былі затрыманыя і асуджаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Павла Латушкі коронавірус. Пра гэта апазіцыйны палітык паведаміў у Telegram.
Добрый день, шановные сябры. На жаль, у мяне дыагнаставаны коронавірус. У цэлым я адчуваю сябе добра, тэмпературы не маю. Знаходжуся на самаізаляцыі, але працягваю працаваць, бо лічу для нас зараз вельмі важным працаваць на перамогу. Беражыце сябе, мае шановныя.
Як вядома, 25 кастрычніка заканчваецца час народнага ультыматуму Светланы Ціханоўскай, а Павел Латушка – адзін з бліжэйшых яе паплечнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 дзеячы беларускай культуры падтрымалі народны ультыматум і агульнанацыянальны страйк. Яны запісалі відэазварот. Заклікаем нашых прыхільнікаў, гледачоў і слухачоў у Беларусі адмовіцца ад наведвання культурных устаноў, кажуць яны. Сярод дзеячаў культуры – народная артыстка Беларусі Зоя Белахвостік, музыкі Владзімір Пухач, Лявон Вольскі, Павел Аракелян, Руся, Юрый Стыльскі, паэт Андрэй Хаданович, рэжысёр Андрэй Курэйчык і іншыя.
Мы – вольныя творцы.
Мы самі вырашаем свой лёс.
Самі ствараем культуру.
Культура – гэта мы.
Заклікаем нашых прыхільнікаў, гледачоў і слухачоў у Беларусі адмовіцца ад наведвання культурных устаноў.
Пасядзіце дома з дзецьмі.
Пачытайце кнігу.
Памалюйце.
Паглядзіце кіно.
Паслухайце музыку.
Калі вы ўсё яшчэ працуеце ў дзяржаўнай установе, не выходзьце на працу з 26 кастрычніка.
Выціснуць з сабе раба.
Знайдзіце прычыну.
Захварэйце.
Ніякіх карпаратываў
да іншых івэнтаў на замову.
Выходзьце ў свой двор.
Гуляйце па вуліцах свайго гораду.
Толькі вулічныя акцыі салідарнасці ў раёнах.
Калі не можаце не выйсці на працу.
Зрабіце сваю пазіцыю бачнай.
Дайце знак, што вы з намі.
Стужкай, словам, дзеяннем.
Разам мы сіла. Беларусь абавязкова будзе воль.
Тэрмін народнага ультыматуму, аб'яўленага Светланай Ціханоўскай, заканчваецца 25 кастрычніка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.